Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Mă bucur că putem fi iarăși împreună în fața cuvântului deschis, cuvântului Dumnezeu. Și aș vrea să fac o introducere temei de astăzi. De curând, zilele trecute, am fost chemat să oficiez un serviciu funebru la moartea unei cunoștințe. Și am avut, a nu știu câta oară, inspirația sau iluminarea ca să înțeleg că dintre toate evenimentele vieții există unul singur care se poate numi momentul adevărului. Nici nașterea, nici căsătoria, nici, știu eu, alte evenimente binecuvântate nu constituie momentul adevărului, ci unul singur atunci când omul se află gol în fața morții. Și atunci omul cu adevărat poate să înțeleagă prin retrospectivă dacă a zidit ceva, dacă rămâne ceva în urma lui. Și e dureros că în ultimele clipe de viață cei mai mulți oameni, imensa majoritate, nu pot să apreciez, dar aș putea spune 99, nu știu cât la sută, sunt în momentul cel mai dramatic al vieții lor în criză, pentru că se uită în urmă și văd că n-a rămas nicio dâră. Că până și copiii pe care i-a dus la lumina vieții, până și ei sunt oameni de nimic sau se ceartă între ei și se întreabă oamenii, dar pentru ce am trăit? Iar simțământul lipsei de valoare, a nimicniciei vieții lui, e un moment extrem de dureros. Dar nu pentru toți. Cei care știu și se pregătesc din timp pentru momentul adevărului sunt cei care își aranjează viața și își programează sau își realizează alegerile întotdeauna în funcție de ultima înfățișare înaintea lui Dumnezeu și înaintea vieții tale. Suntem acum într-un punct al istoriei biblice când ne ocupăm cu anexa sau cu epilogul vieții lui David. Și l-am numit episodul de azi Testamentul lui David. Testamentul, interesant, cuvântul testament vine de la testare, de la mărturie. Și, într-adevăr, testamentul poate fi scris, mă rog, un act notarial cu putere de lege care distribuie valorile materiale urmașilor. Dar testamentul însemnează și mărturia unei vieți. Să citim din 1 Împărați, capitolul 2, versetele 1 și 2. David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând: eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Da, din păcate, e calea pe care ne aflăm la diferite stadii, mai aproape sau mai departe, sau toți nu suntem conștienți cât de aproape suntem noi de clipa în care filmul vieții se va rupe. Și de-aia ar fi bine ca să fim pregătiți pentru mărturia, testamentul nostru, înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și mă întreb, oare ce va spune David, împăratul, încărcat de ani, de amintiri, de, știu eu, evenimente binecuvântate care încălzesc mintea și de rateuri dureroase care îi sfâșie inima. Oare ce îi va da ca testament lui Solomon? Carele lui? Scuturile de aur? Ce îi va da oare? Țitoarele? Nu. Și aici este partea foarte frumoasă a testamentului lui David. Și anume, vorbind cu fiul său, îi dă exact ceea ce trebuie să primească cineva. Valori, dar nu oricum, în priorități. Prioritățile, știi ce sunt? Sunt acele valori, printre multe valori, care fac ca altele să depindă de ele. Adică sunt valori primare, valori din care țâșnesc alte valori. Prioritățile nu sunt doar valori, sunt și acțiuni care constituie programul pentru realizarea valorilor. De exemplu, ai prioritatea să înveți pentru examen, să cumperi niște Adidas, să te uiți la un film, îți dai seama că din toate cele care conduc la realizarea unui obiectiv, acelea sunt prioritățile reale, corecte. Nenorocirea este că majoritatea oamenilor nu au priorități, pentru că nu au nici valori, nici obiective. Și aceștia merg împinși de întâmplări. Fii atent că e ceva la film, la magazin. Și viața lor este un zigzag, este o mișcare browniană care nu construiește nimic. Și atunci, la sfârșit, testamentul lui este un mare gol dureros. Și în versetul 2 din 1 Împărați, capitolul 2, el zice lui Solomon: întărește-te și fii om. Mare lucru, fii om. Dar sunt om. Care-i treaba? Stai puțin. Ce are omul? Și prin ce omul e om? Sigur, dacă tu ești un mistreț, el are instincte, e un program automat care îi reglează viața fizică, biologică, eventual socială a mistrețului. El are instincte, cele care îl conduc, de instinctul foamei, setei, a odihnei, a apărării, etc. Și are uneori, când îi vine rândul, să fete, e dragostea firească. Eu, prin mila lui Dumnezeu, trăiesc la un loc cu fiica, ginerele, două nepoate, până într-o vreme a fost și mama soacră a mea, deci am 4 generații. Interesant este că, de dragul copiilor, părinții nepoatelor au luat un beagle, unul mic. E un câine. N-am avut timp să-l dresăm, nici nu ne pricepem, trebuia să dai bani, să-l duci undeva, dar, mă rog, relația este de prietenie, de iubire, de respect, ai, ai, ai. Și să știi cum ascultă câinele. Dacă ești ferm, el știe de respect, să nu-i de frică. Și au fost una, două, patru ocazii când Linda o cheamă, a fătat 2 sau 4 pui. Știi cât de maternă era, uluitor. Până când puii s-au făcut mai măriciori și au început să vină la bliduiei, de era rea. Când i-am luat pui, sigur că au vrut niște cunoștințe, noi nu-i facem marinare, adică nu-i zicem ca să-i necăm, și până la urmă Linda n-avea nicio treabă, nu a plâns după nimeni, n-a avut niciun fel de durere, iar dacă puiul s-a întors, era un dușman. Dragostea firească e doar un alt program instinctual care face să se propage, să se procreeze sau să se mențină specia. Și acum, prin ce omul e om și nu este mistreț, animal? Păi, în primul rând, are instincte. Are. Atenție! Prin acest aspect sau din acest punct de vedere, toți suntem animal. Apropo, de unde vine cuvântul animal? De la anima, suflet. Deci și mistrețul are suflet și eu am suflet. Asta înseamnă animal. Bine, nu sunt animalic, dar din punct de vedere biologic sunt o ființă nu vegetativă ca plantele, ci animată. Am suflet. Numai că pe lângă instincte, omul are ce n-are mistrețul, și anume rațiune. E adevărat că prin dresură, prin instinct, și animalul își croiește calea supraviețuirii, dar rațiunea este altceva. Rațiunea semnează capacitatea de a gândi, mai întâi de a fi conștient de tine. Mistrețul nu e, nici Linda nu e conștientă de ea, dar noi suntem conștienți de noi, responsabili, avem rațiune. Rațiunea este dotată cu discernământ, adică eu gândesc, dar am și capacitatea să aleg să știu ce-i bine și ce-i rău. Apoi mai am și voință. Și ce este voința? E trecerea la acțiune. Știu ce-i bine, dar nu fac. Mă, nene, fumatul te omoară, scrie pe cutia de pachetul de țigări, tutunul ucide. Și omul scoate și aprinde și fumează. Dar nu-și dă seama. Știe că e rău, dar nu trece la acțiune. Nu are dispoziția de a acționa conform conștiinței lui. Îmi pare rău, acești oameni sunt semi-oameni. Adică nu beneficiază și nu își pun în valoare calitatea lor umană. Și mai are ceva omul pe care l-a și pus la început, înainte de rațiune. Iubire altruistă. Nu este doar dragostea firească, ca un dobitoc care își iubește progeniturile, ci are o dragoste care depășește egoismul și instinctul de supraviețuire. Este cel care poate să acționeze împotriva lui. Și acum, când spune David lui Solomon, fii om, face un apel la el ca să iasă din condiția instinctelor, pentru că și un om poate să-și justifice în mod rațional foarte bine instinctele. Numai că atunci când îi spune fii om, îi dă și niște repere. Deci, prioritatea numărul unu este să fii om și acum urmează niște repere prin care poți să fii om și să încetezi de a fi un animal biped, animat, care are o brumă de rațiune. În versetul 3 citim criteriile, reperele. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise. Aici am o inspirație de moment să fac o paranteză. Și anume să privesc din nou la harta reperelor. Știi care este opinia lumii creștine de azi? Că odată cu venirea lui Hristos, poruncile Domnului Dumnezeului tău, cum sunt scrise în legea lui Moise, au încetat. Pentru că eu sunt sub har și atunci harul mă iartă, harul mă califică în mod necinstit, nedrept, ca fiind sfânt prin, mă rog, împrumutul hainei lui Hristos, iar eu pot să fiu mai departe firesc și egoist. Pentru că legea ce face? Stabilește ce-i bine și ce-i rău. Legea este setul de criterii morale. Ori omul nu poate să fie sub har și imoral. Oare legea lui Dumnezeu este relativă în funcție de timp, de grupul etnic? E doar pentru evrei? Sau legea lui Dumnezeu este pentru om? Și sigur, legea lui Dumnezeu este foarte adevărată și noi vom fi judecați după această lege. Pentru că este expresia caracterului și voinței lui Dumnezeu pentru om. Și dacă ei toate poruncele lui Dumnezeu, toate sunt sfinte, drepte și bune, spune Pavel în Epistola către Roman, capitolul 7. De ce această împotrivire față de legea lui Dumnezeu? Mai întâi de toate, pentru că eu sunt rău și mie îmi place păcatul și când văd o cadână, parcă aș vrea să gust din darurile ei pe lângă nevastă mea. Atenție! În mine este răutatea, răul. Și sigur că legea lui Dumnezeu nu se potrivește, nu se match-uiește cu ce sunt eu. Și aici omul nu poate să țină legea lui Dumnezeu decât dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează în cel care iubește pe Dumnezeu, care iubește pe Hristos. Și sigur că când Hristos, care este, când Duhul lui Dumnezeu este în mine, eu voi putea să mă împotrivesc răutății mele. Nu devin bun, atenție, rămân mai departe un păcătos, dar atunci doresc să fac voia lui Dumnezeu și mă urăsc pe mine. Ăsta e semnul unui om născut din nou, când se urăște pe sine. Când dușmanul e aici, nu afară, nu e legea, Legea e sfântă, dreaptă și bună, dar e făcută neputincioasă, spune în capitolul 8, versetul 2-3, din pricina firii pământești. Pentru că ea este cea împotriva legii. Și în al doilea rând, oamenii sunt deranjați de legea lui Dumnezeu pentru că există un cui sau două cuie care lovesc tradițiile noastre. Un cui este faptul că închinarea pe care Dumnezeu o cere este spirituală, nu este în obiecte, nu este în gesturi, e spirituală și asta afectează sau asta vizează porunca a doua care spune să nu-ți faci ție niciun fel de reprezentare a celor care sunt în cerul, pentru că Dumnezeu este Duh și noi ne chinăm în Duh și în adevăr, nu ne reprezentări pământești, după chipul oamenilor, mă rog, bidimensionale sau tridimensionale. Și un al doilea lucru foarte important, acolo este un timp dedicat din dragoste pentru întâlnirea cu Dumnezeu, și anume sabatul. În fine, nu insist mai mult, dar când David îi dă testamentul lui Solomon, îi spune, fii om și ca să fii om trebuie să fii în cea mai bună relație cu legile, poruncile, hotărârile și învățăturile lui Dumnezeu, așa cum le-a dat el, Dumnezeu le-a dat, nu Moise, le-a dat lui Moise. Și îi spune după aceea și rezultatul unei asemenea om, în versetul 3, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Mă bucur tare că prima prioritate pe care o dă, de fapt, cel mai important lucru este păzirea principiilor lui Dumnezeu. Pentru că altfel rămâi un animal. Și animalele, știu, au o scară foarte largă între neputincioși ca iepurele și până la fiare, bestii, ca, știu eu, balaurul. Sau, dacă vrei, iguana, care sfârșe și înghite un vițel. Am văzut eu imagini. Și după ce de această prioritate fundamentală, David lasă unele probleme de rezolvat în dreptul lui Solomon. Și anume, punctul 2 al testamentului sunt restanțele. Bun. Care sunt aceste restanțe? Și în capitolul 2, versetul 5 și 6, David spune, știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei? Cine este Ioab? Am spus că este marele lider, conducător, indiscutabil, cel mai iscusit și cel mai șmecher dintre toți care au fost în jurul lui David. Calități. A fost un lider, a fost curajos, a fost mare strateg și a fost și vizionar. A știut cum să acționeze în anumite momente în favoarea lui David, sigur. În al doilea rând, a făcut fapte uluitor de mari. El e cel care cucerește Ierusalimul, bate armata contestatarului a lui Abner, învinge pe Absalom, bate armata lui Sheba și protejează pe David. Bravo, e un adevărat erou. Atenție! Nu-i destul să fii erou, să ai calități și să realizezi fapte mari pentru cauza bună. Dacă tu însuți ai un caracter mizerabil. Și am pus evaluări. Este egoist, egotist, adică totul judecă după sine. E manipulator, e neprincipial. Aș putea la fiecare din acestea să spun câte ceva, să dau, să ilustrez. Este brutal și crud, este oportunist și este criminal. Și întrebarea mea este, oare calitățile acestea pot străluci lângă un caracter infect care miroase urât? Și David spune, Ioab era nepotul lui, deși Ioab era mai în vârstă decât David, David era frate cu mama Țeruia, mama lui Ioab. Sigur, ea nu știu cât e la copil, femeia asta era mult mai în vârstă decât David și Ioab, nepotul lui, era acest lider manipulator. Mă gândesc la viața noastră. Putem fi extraordinar de mari. Putem fi oameni talentați. Mi-amintesc de, nu dau nume, de un președinte în ultimii 50 de ani al României, care a de un talent formidabil, care a încântat pe toți oamenii și a cărui viață, din păcate, era plină de pete, de umbre și de lucruri care nu-l recomandă. Și el continuă, știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei, ce a făcut lui Abner, fiul lui Ner, și a lui Amasa, fiul lui Eter. I-a omorât, a vărsat în timp de pace sânge de război. Și acum continuă, fă după înțelepciunea ta și să nu lași ca perii lui Ioab, cei albi, să se coboare în pace în locuința morților. Parcă mă clatin. David, în momentul adevărului, oare este mânat de ură, de răzbunare sau poate de slăbiciuni, de frici? Asta este dilema pe care vreau să o înțeleg acum. Aș vrea să înțelegi un lucru foarte important. Dacă ar fi problema lui personală, da, e urât. Dacă însă este vorba de o justiție divină, atunci trebuie să fii agentul care exprimă și manifestă justiția pe care Dumnezeu o rostește. Uite, în Deuteronom, capitolul 19, versetul 21. Să n-ai nicio milă, și asta e justiția, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Numai puțin. Asta nu în relația cu Dumnezeu, ci relația între oameni. Pentru că Dumnezeu este dispus să ierte, numai că prejudiciul adus, răul făcut, trebuie să fie achitat în mod echivalent. Și aceasta este legea talio, a talionului. Talio însemnează tot așa, la fel. Este legea echivalenței și este cea mai corectă lege socială. Sigur că Dumnezeu operează altfel cu păcătosul. Și cunosc nenumărate cazuri de oameni, bine, nu din cultura românească, pentru că noi nu avem o istorie a acestor oameni, ci din cazurile din Statele Unite, în care oameni vinovați de moarte sunt condamnați pe viață sau sunt condamnați la moarte și care, înaintea executării sentinței, se întorc la Dumnezeu, primesc iertarea, aprobarea deplină pentru a fi mântuiți, dar continuă să plătească din punct de vedere al justiției umane, pentru ca să fie o lecție pentru toți. Iar David acum nu este cel care se răzbună, putea să o facă. Acum este vorba doar de executarea unei justiții. Cu atât mai mult că acum Ioab, măcar dacă s-ar fi pocăit, a fost pintenul de forță care a stat în spatele nebuniei lui Adonia. Și continuă restanțele. În versetul 7. Să te porți cu bunăvoință cu fiul lui Barzilai, Galaditul, și ei să mănânce la masă cu tine, căci tot așa s-au purtat și ei cu mine, ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău Absalom. Și este proverbul lui Solomon, care spune în capitolul 11 cu 25, sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. În versetul 8 și 9, iată că ai lângă tine pe Shimei, fiul lui Gera, Beniamitul. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim. Dar s-a coborât înaintea mea la Iordan și am jurat pe Domnul zicând, nu te voi omorâ cu sabia. Și mi-amintesc de momentul când i-a rostit cuvintele, astăzi să se omoare oare vreun om în Israel? Și împăratul a zis lui Shimei, nu vei muri. Acum, tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești om înțelept, să-i cobori perii albi însângerați în locuința morților. Ah, Și acum vine iarăși o dilemă. Oare cine hotărăște sau de ce, după ce David a zis nu te omor, de ce acum spune ai grijă de el? Și ține minte, eu omul, eu te-am iertat. Numai că tu ai făcut un atentat împotriva ungerii mele și tu ai blestemat nu pe David, pe unsul Domnului, iar ungerea a fost pătată. Iar tu trebuie să clarifici că niciodată omul care se ridică împotriva autorității divine și a rânduielii lui ungerea nu poate să rămână în fața lumii în statutul de om care are drept la viață. Și iată că punctul 2 au fost restanțele din priorități. Probabil că ocaziile viitoare vom continua să înțelegem mai mult din aceste restanțe. Dar înainte de asta, aș vrea să discut exact încheierea. În versetul 10 și 11 scrie că David a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Vremea cât a împărățit David peste Israel a fost de 40 de ani. La Hebron, 7 ani, la Ierusalim, 33 de ani. Suntem în anul 971, când David își pune mâinile pe piept și adorme. Cine a fost el? Un copil curat, un om viteaz, un bărbat adult, cu greșeli, cu patimi, dar a avut o calitate care îl recomandă ca om după inima lui Dumnezeu. Chiar și atunci când a păcătuit, a spus, Doamne, eu sunt vinovat și Tu ai dreptate. Și aceasta este atitudinea celui care se pocăiește. Toți suntem răi. Diferența este în atitudinea de după aceea. Te dăm seama că suntem vinovați și nu ne ascundem, nu ne justificăm, ci spunem, Doamne, Tu ai dreptate. Merit o sânda. Iar Dumnezeu spune, te iert. Ești om după inima mea. Îți doresc și ție să privești la Domnul și ori de câte ori te mustră conștiința, întoarce-te la El și spune, Doamne, ăsta-s eu, sunt vinovat, Tu ai dreptate. Dă slavă lui Dumnezeu și trăiește corect. Numai bine!